Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin e parë për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë këti edicioni 15 minutësh, ju njo me lajmet më të reja të ditës e sotme, si dhe me materialet të tjera të përgaditura nga kolegët tanë. Në vazhdim sjell tituit kryesor. UEFA vendos sot për Kosovën. Sindikalistët thonë se më shumë se 100.000 punëtor janë pa kontrata në Kosovë. Vazhdojmë përpjekjet për gjetjen e një zgjidhjeje për Alepon. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Federata Evropiane e Futbollit do të vendosë sot për antarësinë e Kosovës në këtë organizat. Për të mësuar pritjet nga kjo ngjarje, në linjë telefonike kemi kolegen Valona Tela, e cila ndodhet në Budapest, atje edhe ku zhvillohet Kongresi i UEFA-s. Mirëmëngjesi, Valona.
Mirëmëngjesi, Valjeta.
Valona, si pritet të zhvillohet votimi për Kosovën në UEFA?
Po, Valjeta, si që the dhe ti, Federata Evropiane e Futbolit, e njohur pra si UEFA, do të votoj sot për antarësimin e Kosovës në kuadër të këtij mekanizmi. Është kjo pika kryesore e rendit të ditës të Kongresit të UEFA-s që po zhvillohet pra këtu në Budapest. Nëse kalon, Kosova do të bëhet antarja 55 të UEFA-s. Prej 54 votave në total, asa i duhen së paku 28 vota për. Votimi do të jeti hapur dhe do të bëhet me ngritje të dorës ose të kartonit të votimit. Kujtojmë se Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s ka vendosur qysh në shtator të vitit të kaluar që aplikimi Federatës së Futbollit të Kosovës për antarësim në këtë organizatë të shqyrtohet dhe të votohet në Kongresin e radhës, që është caktuar pra për sot. Antarësimi në UEFA u mundëson ekipeve të Kosovës të luajnë në garat kontinentale. Për më tepër, kjo i hap rrugë Kosovës që të antarësohet edhe në Federatën Botërore të Futbollit FIFA, kur të mbaj Kongresin e radhës në Mexico City më 12 dhe 13 maj. Kujtojmë po ashtu se FIFA në janar të vitit 2014 i ka lejuar Kosovës që të luajë ndeshje miqësore kundër shteteve anëtare të FIFA-s në nivele klubesh dhe ndërkombëtare, por me disa kufizime. Valjeta?
Valona, Serbia ka lobuar fuqishëm kundër antarësimit të Kosovës në UEFA. Ka pasur po ashtu edhe disa pengesa ligjore. A janë të kaluar këto?
Po, Valjeta, prej se Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, Serbia në fakt ka kundërshtuar vazhdimisht përfaqësimin e veçantë të saj në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Presidenti i Federatës së Futbollit të Serbisë, Tomislav Karadžić, ka thënë se delegacioni i tij do të luftojë fuqishëm kundër pranimit të Kosovës në Kongresin vjetor të UEFA-s që po zhvillohet sot. Aktualisht statuti i UEFA-s parashet që antari saj mund të bëhet vetëm ai vend që njihet si shteti pavarur nga Kombet e Bashkuara. Në rastin e Kosovës, e cila nuk është antare e OKB-s, kynen pritet të modifikohet dhe për bazë të merret njohja Kosovës nga shumica e shteteve evropiane.
Falenderojmë kolegën Valona Tela, me të cilën do të lidhemi sërish në edicionin e orës 12 për të njohur me më të reja të fundit nga Kongresi i UEFA-s. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, çështja e liberalizimit të vizave për kosovarët këto ditë është temë diskutimi kudo, përfshir edhe mediat sigurisht. Çfarë shruajnë sot gazetat?
Po, Valjeta, ne përveçojmë këtë temë nga përditshmja koaditore, e cila ka vënë pasë edhe për Kosovën propozimi legislativ i Komisionit Evropian apo rekomandimi për heqjen e vizave është imanent. I është thënë gazetës nga disa burime diplomatike në Bruxelles, të hënën duke konfirmuar se gjasat janë shumë të mëdha që kjo të ndodhë në esër pra të mërkurën, kur komisioni do duhet të dalë me propozimin për Turqinë. Gazeta ka vënë pasë pas vizitave të fundit që kishin bërë ekspert në Kosovë, pas vizitës së kryeministit Mustafa në Bruxelles, pas arrestimeve të fundit në Kosovë, për njërën prej aferave më të mëdha të dyshimeve për korrupsion dhe krim të organizuar në nivel të lartë, Komisioni Evropian mendon se ka ardhur koha që të dalë me rekomandim edhe për Kosovën. Kjo çështje do të mund të jetë në agjendën e kolegjit të komisionerëve që takohen të mërkurën në Bruxelles. Gazeta Koaditore po ashtu thot se në BE tërheqin vërejtjen për mediet dhe politikanët në Kosovë që të mos manipulojnë opinionin dhe në këtë fazë finale të procesit të liberalizimit të vizave. Edhe nëse nesër do të ketë rekomandim për liberalizimin e vizave, gjë që sipas gjitha gjasave edhe do të ndodhë, kjo nuk do të thotë se menjëherë do të ndodhë edhe liberalizimi. Pas kësaj, vazhdon procedura që kërkon disa javë apo muaj deri në realizimin e liberalizimit të vizave, shkruan postierash e përditshmja Koaditore. Paljeta?
Në shtypin ditor është rikthyer edhe çështja e arrestimit të kosovarëve në bazë të fletarresteve nga Serbia. Çfarë shkruhet sot për këtë temë?
Duke marrë si shkas fletarrestet për dy ish-pjestarë të UÇK-s, të cilët janë dorëzuar Zvicrës dhe ky vend së shpejti do t'ia dorëzojë shqiptarët autoriteteve në Beograd. E përditshmja Kosova sot konsideron se është e papërgjegjshme se si qeveria Kosovës nuk është në gjendje që të dalë në mbrojtje shtetas vetvet edhe 17 vjetë pas përfundimit të luftës. Gazeta vlerëson se ndalimet e tila mund të kenë qenë kuptueshme vitet e para pas luftës kur qarkullonin urdhra arreste të lëshuara nga gjykatat e Serbisë, sidomos për ish-pjesëtarët e UÇK-s, por sot kur bëhet fjalë për normalizim marrëdhënies, partneritet, takime në Bruxelles, shtëngime duash dhe kompromiset shumëta siç është asociacioni komunave me shumicë serbe, është e pafalshme që të tolerohet një gjë e tillë. Në këtë kontekst, përbërësimi i Kosovës sot tekson se autoritetet kosovare e kanë për detyrë të mbrojnë qytetarët nga abuzime të tilla që zanafillën e kanë fletarreset e Serbisë të shpërndara në Evropë dhe më gjërë. Por, siç nënvizon gazeta Ministria e Brendshme, ajo e punëve të jashtme dhe ambasadat kosovare në botë janë inaktive në drejtim të sqarimit një herë mirë të kësaj problematike.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ishte kolegu Zenel Buzuku me përmbledhjen e shtypit kosovar.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një numër i konsiderueshëm i të punësuarve në Kosovë, sipas sindikatave të punëtorve, punojnë pa kontrata pune. Këtë e pranojnë edhe zyrtarët e institucioneve të vendit, por thonë se shifra nuk është ajo që është paraqitur nga sindikata. Për më shumë hollësi, ndjekim raportin e Nadije Ahmetit.
Në Kosovë llogaritet se rreth 100,000 qytetar punojnë në sektorin privat pa kontrata pune. Këtë shqetësim e kanë paraqitur përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, sipas të cilëve kjo është shkelje të drejtave të punëtorve. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat në kuadër të BSPK-s, për Radio Evropa e Lirë thotë se këto shifra i kanë paraqitur edhe tek organet më të larta shtetërore, por që sipas tij nuk po merren parasysh. Ai madje kanë nënvizuar si një numër i madh i kompanive private nuk respektojnë ligjin e punës edhe kontratën kolektive. Përveç se punëtorët thotai nuk posedojnë kontrata të punës, bizneset nuk paguajnë as kontributet për punëtorët, kurse në shumë raste punëtorët paguhen me pagë mujore 120 euro. Në Kosovë, sipas shifrave zyrtare, janë të punësuar rreth 300,000 punëtorë në të dy sektorët. Në sektorin privat thuhet se punojnë mbi 220,000 punëtorë, kurse në sektorin publik mbi 81,000 është numri të punësuarve.
Para vetit tash për momentin e kam edhe një raport gjetor të trusit pensional vitit 2014 i cili thot se kemi rreth 200,000 punëtorë të punësuar në dy sektore të cilët paguajnë kontributet e tyre. Atëherë në mënyrë automatike po del se mbi 120,000 punëtorë nuk janë në sistemin e punës dhe është shumë e vërtetë që mbi 100,000 punëtorë nuk kanë kontrata pune.
Por shifrat të ndryshme kanë paraqitur zyrtarë qeveritar. Zyrtarë të Inspektoratit të Punës për Radio Evropa e Lirë merret kanë thënë se gjatë vitit të 2015 kanë evidentuar rreth 1860 punëtor pa kontrata. Por Jusuf Azemi thotë se kjo shifër mund të gjendet në vetëm 3-4 kompani të mëdha në Kosovë.
E ne themi se 2200 punëtor mund të gjemi në 3 kompani të mëdha të cilat nuk kanë kontrata pune. Në çdo kohë ne jemi të gatshëm edhe juve edhe kujtë që si ti intereson këto dona t'ja saktësojmë dhe të shkojmë bashkërisht në kompani dhe të vrejt që në kompani në sektorin privat është një gjendje alarmante.
Edhe përfaqësues të bizneseve private thonë se në tregun e punës ka punëtor pa kontrata pune, por jo mbi 100,000. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në bazë të hulumtimeve, 73% e bizneseve kanë deklaruar se të gjithë punëtorët i kanë me kontrata dhe paguajnë kontribut për ta. kurse 23% e kompanive si pas ti kanë deklaruar se nuk kanë kontrata zyrtare, por kanë marveshje, edhe pse si pas ligjeve në fuqi, kjo nuk duhet të ndodhë.
Natyrisht që ekzistojnë treg, ne duhet të marrëm shembuj në sezon ku rritet vëllimi i punës, rritet vëllimi i kërkesës së krahut të punës, shumica hynë në treg të punës pa kontratë dhe këto nuk janë shkelje të rënda që disa i bëjnë, një faktor tjetër, tepër i rëndësishëm dhe sindikatat shpesh nuk e thojnë, është se disa punë kërkues kërkojnë punë pa kontratë, sepse janë në skena të ndryshme sociale.
Ndryshe sipas ligjit të punës, kompanitë që nuk respektojnë këtë ligj mund të gjobiten deri në 35.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Sirinu thonë sot për në Moskë në përpjekje për të rivendosur një proces paqësor për armpushim në Siri. I dërguari special Stafan de Mistura do të takohet sot me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov dhe do të diskutojnë për përpjekjet shtesë që komuniteti global duhet i bëjë për ta zgjidhur konfliktin sirian, përfshirë zgjerimin armpushimit edhe në rajonet e tjera të vendit ku po vazhdojnë luftimet. Sidoqoftë, rrethi i fundit i bisedimeve përfundoi në Gjenevë më 27 prill pa ndonjë rezultat të madh dhe pasti luftimet u shpeshtuan duke shkaktuar një val vdekjeprurëse në Aleppo, në qytetin më të madh sirian. Lavrov diskutoi dje me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry rreth armpushimit të dopët dhe palët u pajtuan për marrjen e masave të reja nga Moska e Washingtoni, thuhet në kumtesën për media të lëshuar nga Ministria e Jashtme ruse, e cila nuk jep hollësi. Negociatat për një pakt të gjerë tregtar ndërmjet SBA-s dhe BE-s, i cili ka për qëllim krijimin e një zone të lirë tregtare që mbulon rreth 850 milion njerëz, me gjas mund të ndalen për shkak të ngurrimit të Washingtonit për të bërë lëshime, ka thënë sot një zyrtar i lartë francez. Sipas pikpamjeve të sotme të SBA-s, ky mund të jetë opsioni më i mundshëm, ka thënë ministri francez i tregtis Matthias Fekl, kur u pyet nëse ka shans që të ndalen bisedimet, të cilat nisën në vitin 2013 për një partneritet tregtar dhe investues transatlantik. Komentet e tij reflektojnë dyshimin e thellë në Evropë se marrëveshja do të shkatërrojë rregullativa ekologjike e shëndetësore me qëllim të avancimit të bizneseve të mëdha. Washingtoni dhe Brukseli duan që një marrëveshje e tillë të kompletohet brenda këtij viti para përfundimit të mandatit të presidentit amerikan Barack Obama, por ajo ka hasur në kundërshtime të mëdha nga të dyja anët e Atlantikut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dalur ndihmën financiare për Pakistanin pas refuzimit të anëtarëve të Kongresit Amerikan. Kjo ndihmë synohej për blerjen e aeroplanëve luftarak amerikan F-16 nga Pakistani. Kundërshtimi i Kongresit nënkupton se fondi i alokuar i qeverisë amerikane nuk do të mund të përdoret ashtu siç planifikohej për blerjen e këtyre pajisjeve luftarake, ka njoftuar zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Administrata e Obamës kishte aprovuar shitjen e 8 aeroplanëve luftarak F-16 në muajin shkurt dhe po planifikonte dhënjen e kredive për këtë marrëveshje që vlerësohet se arrin shumën e rreth 700 milion dollarëve. Irani ka rritur katërfish eksportin me Korenë e Jugut që nga muaji janar dhe shpreson që ta trefishoj tregtim vjetore me Seulin, than liderët iranian. Ministri për naftën i Iranit Bijan Zangane tha se në Teheran është katërfishuar eksporti i naftës me importuesin e pestë më të madh në botë dhe se i ka dërguar Seulit 400.000 fuqi në ditë në muajin prill, nga 100.000 sa dërgonte para tërheqjes së sanksioneve ekonomike në janar të këtij viti. Njoftimi i tij vjen në ditë kur OPEC-u tundi tregjet globale me vlerësimet që tregonin se Irani ka rritur prodhimin e tij ditor të naftës në 3.5 milion fuqi në ditë gjatë muajit të kaluar. Kjo nuk është larg nga arritja e qëllimit të Iranit për prodhim të 4 milion fuqive të naftës në baza ditore që i kishte para ngritjes së sanksioneve ndërkombëtare. Dham lajmet. Ky është fundi i këtij edicioni. Unë juftoj të na përcjellni në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Në Facebook sot kemi edhe live streaming nga popamje të drejtpërdrejta nga Kongresi i UEFA-s ku do të merret vendimi për antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm. Deri në edicionin e radhës, mirëmbëjtje.